case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Saya Ariono Arifin. And in case you missed it, dengan semakin banyak sekolah baik di Indonesia maupun di Amerika yang kini mulai menerapkan sistem pengajaran secara virtual untuk tahun ajaran baru, berarti semakin banyak pula waktu yang akan dihabiskan oleh anak-anak di rumah bersama orang tuanya. Kali ini VOA mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama Rahajeng Ika, seorang psikolog anak di Indonesia, seputar parenting di masa pandemi. Halo Ika, gimana kabarnya?
Baik Ari, alhamdulillah baik-baik aja di sini.
Ika, boleh nggak sedikit tolong ceritain sedikit latar belakang Ika sebelum mulai berkarir dalam dunia psikologi anak?
Ya, sebetulnya sih memang cuma mahasiswa psikologi aja. Kemudian ketika suruh milih jurusan, mau ke psikologi klinis atau kan di psikologi ada beberapa jurusan, ada pilihan ya. Ada klinis, ada perusahaan, ada pendidikan, ada sosial. Dan aku lebih tertarik pada yang klinis, lebih pada punya bayangan kalau seseorang itu dibentuk, kan orang dibentuknya dari kecil sampai besar ya. Jadi kenapa enggak aku ikut serta di dalam pembentukan seseorang dari kecil? Karena kalau udah orang dewasa relatively udah sulit diubah. Tapi kalau anak-anak ini masih ada deh harapan supaya seorang anak itu bisa tumbuh sesuai dengan dirinya. Jadi ya udah akhirnya aku kuliah psikologi, aku mengambil spesialisasi anak dan tertarik lagi kemudian dengan bidang trauma, Ri. Karena trauma ini ternyata luas banget ya. Orang kan berpikir trauma hanya sekedar ada kecelakaan besar atau ada kejadian besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Tapi sebenarnya trauma nggak sesederhana itu. Trauma ada dua, dan satunya adalah trauma yang kita bahasakan dengan huruf T kecil, which is mempengaruhi kehidupan manusia dari dia lahir nol tuh, dari nol bulan sampai besar. Jadi ketika dia dapat pola asuh yang salah dan dia setiap hari merasa quote-unquote dibully oleh keluarganya, itu udah namanya orang tuh ngalamin trauma. Jadi kan luas banget dan itu mempengaruhi kehidupan manusia seterusnya. Akhirnya aku tertariklah untuk mengambil ke bagian itu. Jadi aku specialize kecilnya lagi itu ada di bidang trauma.
Dan jadi ini semua sebelum Ika mulai berkeluarga ya. Jadi bisa dibilang you've been prepared sebagai seorang parent untuk mengerti ini semua mungkin, long before ya, enggak?
Mungkin karena pengalaman pribadi ya. Semua orang pasti punya latar belakang pribadi ketika dia ingin terjun ke sesuatu gitu kan ya. Itu dari sebelum aku nikah sampai aku nikah perjalanan panjang, Ri, sebetulnya. Jadi ketika aku berhasil mencapai semuanya, udah nikah dan udah punya anak. But I started from belum gitu. Dan latar belakang mundurnya lagi kenapa? Karena aku punya suatu peristiwa yang cukup traumatis di masa kecil aku, kehilangan salah satu anggota keluarga aku yang pada saat itu sedang berada di bawah tanggung jawab aku. Jadi adikku meninggal di umur 2 tahun 8 bulan at those time. At that time itu aku baru umur 9 tahun dan orang tuaku pada saat kejadian lagi pergi ke pasar. Long short story, itu membuat aku merasa ada sesuatu tapi nggak ngerti itu apaan. Cuma rasa nggak enak itu aku bawa terus sampai gede. Ya baru dapat jawabannya setelah aku menyelesaikan semua course-course aku sampai menjadi seorang psikolog dan akhirnya certified trauma therapist gitu.
Nah ini sekarang selain sebagai seorang psikolog anak profesional, what else do you do?
Ibu rumah tangga aja sih. Karena ya itu suatu hal yang gak bisa dipisahin. Dan menurut aku being a house mom itu berat loh. Suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan I consider itu pekerjaan juga. Karena ada tanggung jawab di dalamnya kan. Tetap ada tanggung jawab di dalamnya. Ada langkah-langkah yang harus saya kerjakan untuk menyelesaikan segala-galanya. Segala tugas itu. Jadi I consider ibu rumah tangga is a work juga. So kalau ditanya apa pekerjaan utama aku, pekerjaan aku tentu adalah praktek sebagai psikolog. Baik di rumah sakit maupun di klinik. Tapi aku juga jadi ibu rumah tangga. Dan di antara waktu-waktu luang yang lainnya, yang cuma sedikit itu, kadang aku ngajar. Bukan ngajar sih, lebih tepatnya apa ya, ngasih kayak coaching gitu ya. Bikin kelas-kelas kecil, coaching. Terus kadang juga di masa kayak sekarang mengisi, berusaha membuat suatu akun Instagram yang consistently membahas segala hal yang berhubungan dengan parenting.
Berbagi ilmu, sharing maksudnya dengan semua. Jadi kita bisa saling memperkaya diri akan bagaimana untuk mengerti seorang anak gitu, bener gak?
Because being a parent is not easy, right? Dan gak ada sekolahannya juga gitu.
Iya.
Tapi cita-cita aku adalah bikin sekolah untuk parenting loh. Salah satu keinginan aku di masa berikutnya adalah aku pingin banget bikin sekolah untuk parenting. Bukan untuk mengajarkan, karena being a parent itu you need a creative thinking also gitu
Yeah.
ya. Jadi gak mungkin itu dipatok seperti pelajaran di sekolah. But still, gak ada salahnya kalau seseorang paham mana yang harus diduluin, mana yang boleh belakangan, mana
Yeah.
yang harus dipaksakan, mana yang tidak boleh dipaksakan. Dan itu dilakukan dengan benar, paling tidak ketika seseorang menghadapi suatu masalah dalam mereka menjadi orang tua tuh, mereka punya, oh oke, okay, ini nggak boleh ya, ini yang ini jangan dulu, yang ini baru boleh umur sekian, gitu-gitu loh. Karena kan anak ada tahapan perkembangannya, which is kalau kita melakukan sesuatu sebelum tahapan perkembangannya, nggak akan ada gunanya sebetulnya.
Ya, saya juga sekarang udah menjadi, pengalaman jadi orang tua bisa dibilang 15 tahun ya, karena anak saya umurnya 15 tahun. Tapi,
okay,
sampai sekarang pun juga nggak pernah ada satu hal yang aku ngerasa bahwa, oh, I can handle this, atau, oh, aku tahu nih kayak gimana nih solusinya. Nggak pernah. Jadi, it's always a learning experience, it's always something new. Jadi, pasti yang baru ditemukan ya setelah benar-benar learning by doing gitu loh.
It is. So, di dalam waktu-waktu itu kan yang pasti Ari lakukan adalah berusaha membuat patokan-patokan kan. Prinsipnya gini, berarti kita harus melakukan, kita coba dengan cara begini gitu kan, udah harus ada langkahnya juga kan dari sebelumnya.
Betul.
Memahami dari setiap peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya kan, based on that gitu kan.
Iya, betul banget.
Itu memang benar, itu serunya jadi parents tuh.
Nah, sekarang dengan peran Ika sendiri sebagai seorang ibu, dengan karirnya Ika di child psychology ini, menurut Ika ada keuntungannya nggak?
Ada banget. Gini, sebagai orang tua yang adalah psikolog, aku juga suka melakukan hal-hal yang keliru ya. Karena kan based on gimana pun juga ketika kita bekerja dengan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kan tetap adalah bedanya. Dan keberuntungan aku dengan menjadi seorang child psychologist adalah aku tahu perkembangan anak, Rie. Aku tahu tahapan-tahapan perkembangan mereka, aku tahu ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif ya, pikir, ada perkembangan emosi, ada perkembangan moral, dan semua perkembangan itu terjadi di tahap-tahap usia tertentu. Sehingga ketika aku melihat atau mengalami masalah kendala gitu sama anakku, I can refer to that knowledge gitu. Still, aku juga bisa kemudian melakukan apa ya, memperbaiki ketika ada yang udah terlanjur keliru, aku tahu nih di satu titik, wah, I did wrong, aku mengecewakan anakku misalnya gitu ya. I have to do something dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Itu tuh keuntunganku.
I see.
Di bagian itu rasanya aku jadi lebih beruntung kan? Karena when you know something, you know what to do. Intinya gitu. Trial error-nya jadi enggak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang mungkin belum paham knowledge-nya.
I see, okay. Sekarang semua kan bisa dibilang ini game changer banget ya. Maksudnya kita yang udah biasa melakukan parenting secara konvensional, secara sehari-hari, kita udah rasa, okay, I think I understand this. Tiba-tiba masuk ke masa pandemi, jebret, kacau semua, dan kita semua harus mulai dari nol lagi, kita nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Apa menurut Ika yang setiap orang tua tuh harus mengetahui?
Sebenarnya di masa kayak gini yang paling penting itu setiap orang tua harus tahu bahwa ternyata dalam pengalaman pandemik ini ya, semua pasti juga ngerasain sih, nggak cuma aku. Kita benar-benar dituntut untuk kembali pada basic survival instinct aja. Jadi itu ternyata yang paling perlu dikembangkan di setiap manusia. Pertama-tamanya harus menyelamatkan diri dulu, harus survive dulu, dan kemudian membuat priority. Priority apa? Priority mana yang duluan mau kita tangani, mana yang paling mengganggu buat kita, itu dulu yang diatasin. Karena kan setiap orang punya segala aspek dalam hidupnya ya. Ada aspek keluarga, ada aspek pekerjaan gitu kan, dan macam-macam. Tapi mana nih yang lebih berpengaruh yang satu dengan yang lain? Ada orang-orang yang kalau pekerjaannya berantakan, keluarganya jadi kacau. Kenapa? Karena ketika moodnya dia di kerja jelek, kemudian dia di rumah jadi merasa nggak bisa komunikasi enak, nggak bisa ngomong enak, nggak bisa dapat vibe yang enak, dan dia jadi merusak seluruh isi rumah. Jadi ada juga orang yang kebalik justru. Begitu rumah kelihatannya went well, semuanya okay, dia bisa fokus di pekerjaannya. Kan kayak gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita kenalin dulu prinsipnya yang mana yang lebih mengganggu kita, yang itu dulu yang harus kita perbaiki. Kemudian kita juga harus pegang prinsip bahwa yang harus ditolong dulu atau yang harus dibikin stable dulu itu adalah diri kita sendiri, Ri. Bukan orang lain. Bukan berarti, okay, anak aku dulu. Nggak bisa. Kita dulu. Kita dulu yang beres. Kita dulu yang know what to do. Kita dulu yang menentukan prioritinya apa. Baru kemudian satu rumah kita akan terkena vibe-nya. including anak-anak. Karena apa? Kayak kita naik pesawat aja, siapa sih yang disuruh pakai oksigen duluan?
Kita.
Kan bukan, iya kan kita dulu, yang
Betul.
gede dulu, kita dulu, oksigen kita cukup. Jadi kayak kita nyiapin amunisi buat diri kita sendiri dulu, oksigen kita cukup. Kalau O2 cukup berarti kan kesadaran cukup baik. Kalau kesadaran cukup baik diharapkan berpikir berjalan dengan lancar kan gitu. Gitu. Sebenarnya poinnya di situ. Oksigen cukup itu yang paling pertama kena adalah emosi sebetulnya, Rib. Ketika oksigen cukup, emosi manusia jadi stable.
I
Kenapa?
see.
Karena oksigen ini yang memang akan menahan laju tingkat hormon kortisol di otak. Hormon kortisol itu kan hormon penyebab stres. Nah,
Oke.
orang kalau stres jadi nggak bisa mikir kan gitu. Jadi urut-urutan itu kita harus kenal. Oke, so you have to be O2-nya cukup dulu in order to be calm. You have to be calm first in order to have a good thinking gitu loh. Kalau udah bisa mikir dengan baik kan baru good problem solver. Jadi pahami itu dulu, punya prinsip itu. Dalam menjalani hidup kan kita selalu punya dua pilihan, deh. Kita mau yang trial error atau kita mau yang ada pegangannya dikit.
I
gitu.
see. Oke.
Dan dalam hidup rata-rata manusia diminta untuk diajarkan sebetulnya untuk punya pegangan dikit. Kalau aku sih menganggap agama itu gunanya ya untuk itu. Untuk punya pegangan, salah satu. Ya kalau nggak punya pegangan repot nih di dunia yang penuh dengan perubahan. Apalagi kayak masa pandemik ini, begitu cepat perubahan terjadi. Kalau di sini ya, kita mula-mulanya belum PSBB yang tadinya PSBB setengah-setengah, kemudian PSBB full, kemudian setiap daerah PSBB-nya waktunya, timingnya beda-beda, terus abis itu tahu-tahu PSBB diberhentiin, ditambah, segala macam. Itu tuh, wah, nggak berhenti itu yang namanya perubahan. Kebayang nggak kalau kita nggak punya pegangan atau nggak punya pedoman? Kan berantakan hidupnya. Sama, being a parents juga gitu. Kalau kita nggak punya sedikit aja pegangan, ketika ada sesuatu yang kita lakukan, cenderungnya kan trial error, nyoba-nyoba. Oke, yang mana ya? Mesti pakai cara apa ya? Kabel mana nih yang harus aku iniin? Oh, cobalah kabel yang sini dulu. Akibatnya ternyata sirkuit yang itu akan menjadi pencetus kacaunya aliran yang tadinya nggak rusak jadi rusak kayak gitu.
Iya.
Kan repot.
Apa namanya, iseng-iseng berhadiah itu berarti namanya.
Iya, boleh. Tapi harus siap sama resikonya yang pasti akan lebih besar daripada kalau kita melakukan sesuatu ada urutannya gitu.
Ini sekarang ngomongin PSBB nih, problem apa yang paling most common problem yang sering Ika ngelihat dihadapi oleh seorang anak selagi dalam masa PSBB ini kita semua?
Kalau anak-anak ya, pada dasarnya gini. Pertama, anak itu punya masalah ketika dia harus dijadikan satu dengan orang tuanya di rumah. Karena tuntutan orang tua berbeda dengan tuntutan guru. Jadi anak belum-belum punya burden yang berbeda gitu. Tadinya kan tuntutan guru di sekolah tentu kan murni akademis. Kalau tuntutan orang tua di rumah kan jadi double. Akademis iya, behaving iya. Kedua, dari yang mereka, sebenarnya seorang anak itu punya kebutuhan untuk bergerak kan. Bergerak, kemudian apa ya, merasakan kebebasan gitu. Ini kan jadi nggak bisa. Karena mereka kita memang tidak bisa keluar rumah yang terlalu sering atau ke tempat yang banyak orang. Jadi sangat tergantung dengan situasi rumah masing-masing kan. Kalau kebetulan punya rumah yang di dalam perumahan mungkin masih bisa jalan-jalan dikit. Yang begitu keluar rumahnya jalan raya kan juga nggak mungkin ya gitu.
Iya.
Anyway, itu yang menjadi tantangan buat seseorang anak. Itu baru yang emosional mereka akan rasakan belum. Tuntutan akademisnya juga berubah. Tadinya mereka akan mengerjakan tugas dengan santai karena di sekolah gurunya juga ngasih tugas dengan cara yang gurunya udah biasa. Kan lain ya, kalau guru udah terbiasa ngasih tugas dengan cara A, ketika dia ngasih, ketika muridnya jawabnya ngaco-ngaco dikit, dia masih bisa membalikkan atau mengarahkan balik. Nah sekarang gurunya juga lagi pada belajar untuk mengajarkan murid dari jauh. Jadi kan kebayang, si murid menerimanya tambah bingung kan, ini mau kemana kita, mau apa kita. Belum dari yang tadinya mereka atau di Indonesia ini pola pendidikannya adalah pola pendidikan yang murid mendengarkan, sekarang murid mengerjakan. Beda loh itu.
Okay. Double
itu beda
jadinya
banget.
Ya bebannya.
Jadi beban anak-anak tuh jadi menumpuk, jadi banyak karena hal-hal seperti itu. Dan aku lihat stres orang tua kan, aku juga pelajari ya, stres orang tua memang sangat berhubungan dengan anak kan, menghubung apa ya, akan mempengaruhi anak gitu. Nah, ketika si orang tua stres, nih ya, yang pertama-tama terjadi di Jakarta kehebohannya adalah si ayah stres karena tiba-tiba dia tidak bisa keluar rumah. Sehingga dia terpaksa berhadapan dengan tugas-tugas rumah tangga yang kalau di Jakarta pasti Ari tahu itu bukan suatu hal yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak. Ya nggak sih? Sangat berbeda loh budayanya.
Au, au,
karena
au, au, au.
Ya, Karena aku pernah tinggal di Indonesia, pernah di luar, pernah. Itu different, beda. Orang-orang yang nggak pernah melakukan itu tidak akan mengembangkan apa ya sistem kekeluargaan yang kayak gini gitu. Mereka nggak akan terbiasa dengan berbagi tugas. Nah, kalau nggak juggling loh, kalau kita hidup sendiri, bukan di Indonesia, kita akan juggling dengan daily life, kan?
Right.
Kita akan terbiasa berbagi tugas. Okay, you do this, and then after that, you go to office, nanti jemput anak lagi, bla bla bla, segala macam. Itu daily life yang normal dan biasa buat orang-orang yang tidak tinggal di budaya Indonesia. Tapi once you live in budaya Indonesia, yang terbiasa adalah seorang ayah itu hanya pergi ke kantor, nggak ngurusin rumah. Ya, ketika dia pulang ke rumah, rumah dalam keadaan bersih. Jadi, again, dia nggak lihat prosesnya. Seorang ibu, kalau murni ibu rumah tangga juga dituntut untuk berada di rumah, whole day, ngurusin rumah dari A sampai Z. Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, semua manusia mengenal kata me-time. Ibu-ibu pun kudeta mengenal kata me-time. Lalu mereka membuat me-time dalam tugas mereka menjadi ibu rumah tangga dari pagi hingga petang. Mereka akan ada waktu Zumba mungkin, ada waktu pergi atau ngopi breakfast sama teman-temannya mungkin, whatever it is. Tapi pokoknya mereka punya me time, which is seperti kata-kata me berarti untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi itu orang tua dua itu aja udah struggling sama kehidupan mereka yang tiba-tiba berubah. Nah, stresnya mereka kena lah ke anak-anak. Kebayang ya. Jadi itu baru satu, itu belum aku masuk ke trauma. Jadi kayak aku bilang, manusia sebetulnya pada dasarnya kalau di teori kita semua pasti mengalami trauma dalam hidup. But trauma itu sebetulnya bisa hilang dengan waktu. Jadi nggak semua trauma kemudian akan menimbulkan luka-luka batin yang nggak sembuh-sembuh tuh nggak. Nah cuman ada trauma yang disebabkan oleh pola asuh misalnya. Si pola asuh ini asumsikan ya, ada seorang orang tua yang waktu kecil orang tuanya keras banget menuntut dia untuk sangat berprestasi. Kemudian ketika dia sekarang work from home dan si ibu juga bisa ngeliatin anaknya dengan segala tugas-tugas anaknya di rumah, dia ngeliat, loh anak aku kok di antara teman-teman sekelasnya nilainya paling jelek ya? Atau anakku kok tugasnya disubmit nggak sekeren temen yang lain? Kenapa temennya yang lain tugasnya lebih keren dari hasil yang disubmit sama anakku? Nah, itu jadi matters buat orang tua.
I see.
Dan karena mereka mirroring ke diri mereka sendiri, mereka jadi punya ketakutan, jadi burdening anak ini dengan beban-beban. Gak bisa, harus lebih bagus. Kenapa submitnya yang itu? Coba bikin lagi. Dan si anak jadi makin stres. Kalau di sekolah, dia bisa submitin tanpa dinilai orang tuanya dulu, kan? Orang tuanya tinggal tahu tugas akhir. Gimana hasil ujian-ujiannya, naik kelas atau enggak. Biasanya orang tua cuma tahu di tahap itu. Ketika mereka ikut di proses dan mereka tidak dipersiapkan untuk memahami bahwa proses is a process, you know. Proses itu tidak akan pernah langsung menunjukkan hasil di tengah-tengahnya. But parents just being parents, mereka selalu punya ketakutan anaknya tidak bisa mencapai tahapan yang mereka inginkan. Ketika ini enggak ketemu di tengah-tengah, yang kebeban siapa? Anaknya.
Ada seorang teman saya, seorang guru juga. Dia pernah mengatakan dalam sebuah conversation ya, dia bilang nanti ya 10-15 tahun ke depan setelah mereka dewasa, apabila mereka ditanyakan kembali pengalaman mereka atau apa yang mereka rasakan selagi pandemi tahun 2020 ini, mereka nggak akan kebayang gimana sekolah saya atau gimana kehidupan ataupun juga betapa seramnya. Tapi yang akan mereka ingat adalah bagaimana orang tua kita memberikan ketenangan kepada mereka selagi masa pandemi ini ataupun juga pengarahan dari kita sehingga mereka bisa merasa nyaman gitu. Bener nggak tuh, Kak?
Betul banget, betul banget. Dan mereka akan punya kesan atau mempunyai ingatan memori ya bahwa seberapa orang tuanya memberikan dukungan emosional bagi mereka. Dan akhirnya akan menentukan seberapa mereka punya kedekatan emosional sama anak-anak ini atau anak ini punya kedekatan emosional sama orang tuanya ketika mereka nanti di usia 10-15 tahun lagi.
Amin.
Gitu. Karena ini penting banget. Ini benar-benar masa kritis ya sebetulnya. Yeah. Aku sering mengajarkan, orang tua suka salah. Orang tua suka merasa mereka harus ada untuk anak-anak di masa senang-senang. Sebetulnya bonding yang terjadi antara orang tua dengan anak terkuat itu terjadi ketika masa kritis justru.
Wow.
Jadi kalau ada critical time, ada krisis yang dialami anak, dan di masa critical itu dia didampingi oleh orang tua, itu yang akan nempel buat anak.
Oke. Okay.
Ya, pointers yang jarang banget orang lihat, you know, like people lebih care untuk menentukan, okay, kita akan holiday kemana this year, what would we do during those holiday? Mereka lupa, yang sebenarnya terjadi adalah kedekatan emosional setiap hari yang lebih mahal, terutama
Wow.
during this time, the critical time like this, gitu. Tapi pada dasarnya ada yang lebih mendasar lagi, yaitu kita tuh sebetulnya punya tujuan kan mau melakukan sesuatu. Nah, untuk liburan ini kan sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Bonding kan, family time. Tadi kan Ari juga bilang family time. Biasa sih di rumah juga sama-sama, tapi kan kalau pergi liburan kita pergi, kita tidak melakukan tugas-tugas rutin kita dan kita melakukan hal yang lain. Untuk apa sih bonding? Untuk mengenal satu sama lain. Untuk saling mencapai kesejahteraan lahir dan batin satu sama lain. Sebenarnya kan gitu, baik bersama maupun masing-masing. Tujuannya kan berlibur tuh itu gitu ya, antara lain. Tetapi di masa lagi pandemi kayak gini, ada hal penting lagi yang bisa kita ajarkan anak-anak, bukan cuman esensi melihat lingkungan barunya aja, tapi adalah esensi survivalnya. Kan kita kalau ngajarin juga harus kekinian ya, Ri. Bukan cuma baju kan yang kekinian, bukan cuma model yang kekinian, tapi ilmu dalam kehidupan yang kita berikan pada anak juga harus kekinian. Kalau zaman kekinian sekarang, yang paling penting adalah anak mampu melakukan yang namanya basic survival kit, itu dia harus punya. Apa sih itu? Untuk bisa senang, untuk bisa tetap mendapatkan perasaan-perasaan fun yang sama dengan kalau liburan, tapi kita akan terbatas di rumah. Apa yang bisa kita bikin? Itu jadi bukan secara fisik mungkin kita nggak berpindah, tapi kan secara emosi itu tetap bisa diisi harusnya. Karena pada dasarnya ketika kita semua pergi liburan, kadang kita juga selalu bilang, pingin aja matanya ngelihat yang baru, pingin aja matanya ngelihat yang seger-seger, kan gitu. Pingin aja nikmatin makanan yang enak di A, di B, di C. Nah sekarang ketika hal itu nggak mungkin dilakukan, kita kan tetap bisa mengejar supaya emosi itu bisa tetap didapatkan. Gitu kan. Poinnya adalah emosinya. Poinnya adalah perasaannya. Gimana caranya kita bisa dapat vibe yang nyenengin. Vibe liburan, ya kan. Vibe fun. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada saat ini. Itu akan jadi ilmu yang luar biasa juga buat seorang anak. Karena selama ini kita terbatas mengetahui bahwa kalau mau seneng itu pergi berlibur. Naik pesawat atau naik kereta atau naik apa sampai di suatu tempat. Kemudian kita lihat sesuatu dan itu dikategorikan sebagai bahagia. Padahal dalam hidup kita nggak selalu berhadapan dengan hal yang sesuai dengan keinginan kita. Nyatanya kan gitu. Sehingga kita juga harusnya ingat untuk mengajarkan anak, walaupun kamu tidak sedang berhadapan dengan kondisi ideal, kamu tetap bisa melakukan sesuatu dalam keterbatasan, tapi kamu bisa mencapai sesuatu yang tetap nilainya sama. Jadi kita harus ngajarin anak untuk being normal in abnormal situation.
That's the biggest point of all sih, beneran.
Iya, karena gimana ya? Tentu kita punya kebutuhan, manusia punya kebutuhan, tapi pada akhirnya dalam kehidupan, anak-anak kita itu kan harusnya disiapkan untuk menghadapi hal yang justru tidak terduga kan, Rey? Mereka akan berhadapan dengan hal tidak terduga. Di situ gunanya anak kita sekolahin tinggi-tinggi. Supaya logika mereka berpikir jalan. Supaya ketika mereka bertemu dengan suatu hal yang tidak sesuai dengan teori-teori yang mereka pelajari, mereka tahu logiknya harus berpikir gimana dan solvingnya harus gimana. Gitu kan?
Ini terakhir nih, ini bisa ditanyakan sebagai tips juga kali ya. Kalau misalnya menurut Ika, what would be a perfect way ataupun juga tips dari Ika deh. Gimana untuk kita selalu bisa stay positif demi anak kita, stay positif dan melihat sisi bright side-nya daripada ini semua dan bisa belajar dari itu gitu.
Oke, pertanyaan ini sebenarnya dalam banget menurutku. Yang perlu diingat, keluarga itu kan suatu sistem yang bergerak. Jadi karena orang tua adalah orang tua, mereka lahir duluan, mereka adalah yang ada. Ibaratnya kalau ada leveling, mereka level paling atas. Pastikan level paling atas akan mempengaruhi level-level ke bawah. Jadi orang tua harus sadar dan harus ingat bahwa segala sesuatu di rumah itu berawal dari dia, dari kita as a parent. Jadi if you want your family being happy, mau anak-anak kita happy, means you have to reach your own happiness dulu. Di sini artinya bukan berarti kita harus bahagia selalu, enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana atau apa sih hal-hal yang membuat kita senang dan apa hal-hal yang membuat kita tidak senang. Lalu kita akan berupaya mencapai hal yang kita senang itu lebih sering daripada hal yang tidak kita senangi ini, gitu. Intinya itu, kita kenal kesenangan kita dulu sehingga kita bisa menularkan itu pada anak. Karena anak itu mirroring dari orang tua. Cara anak belajar itu nyontek dari orang tua. Jadi kalau kita mau bikin suasana rumah party all the time, tapi during the party muka kita gloomy, anak kita lebih menangkap itu daripada partinya sendiri. Kayak gitu loh, gampang, contoh gampangnya gitu. So, kalau kita mau bikin anak happy, pertama kita harus mengenali dulu happiness kita sendiri. Apa yang bikin kita happy, it would be bikin anak kita happy kok. Jangan khawatir. Dan anak juga akan sangat happy ketika melihat orang tuanya happy. Itu vibe-nya emang udah begitu dari sananya. Ada prinsip-prinsip dasar yang mungkin nggak ada di tema ini, tapi sebenarnya penting sih. Jadi kayak bahwa anak selalu menganggap orang tuanya adalah heroes. Jadi bagi anak ketika orang tuanya itu kelihatan luka atau sesuatu, dia jadi lebih luka daripada itu, daripada orang tuanya sendiri. Lebih pada dia merasa merasa berkewajiban gitu untuk menyenangkan hati orang tuanya. Gitu. Itu sebenarnya, itu dasarnya anak tuh begitu. So, kalau kita pingin anak kita happy, itu dulu. Paling pertama kita dulu yang tahu. Lah kalau kita sendiri nggak tahu, kita nggak akan ngerti mereka. Poin kedua yang cukup penting, kenapa yang tadi penting, anak itu juga emosi, emosi kan diturunkan ya, hari emosi itu diturunkan dari kedua orang tua ke anak. Jadi kurang lebih anak kita itu akan punya emosi yang sama dengan salah satu dari kita berdua. Kurang lebih begitu, sehingga karena itu diturunkan, reaksi dia terhadap suatu situasi juga akan sama dengan kita. Makanya aku bilang, kalau kita tahu happiness kita, gampang tahu happiness buat anak. Kenapa? Karena kita share the same gene. Gak susah mempelajari mereka sebetulnya. Ketika kita sudah tahu kebahagiaan kita kejar itu, anak akan ngikutin. Itu satu. Kedua, kita harus mengembangkan komunikasi positif di rumah. Ya, komunikasi positif apa sih? Komunikasi positif itu pada dasarnya adalah komunikasi yang berusaha memahami lawan bicara lebih dulu daripada menyampaikan keinginannya. Jadi mentingin perasaan lawan bicara dulu dengan catatan, balik lagi, ketika lawan bicara kita hatinya senang, dia akan mudah memahami apa yang kita mau gitu loh. Oke, jadi komunikasi positif. Karena komunikasi pada dasarnya ada verbal dan non-verbal, maka both languages harus sama nyampe-nya ke anak. Jangan ngomongnya positif, bahasa tubuhnya ngomel, mata melotot, gitu nggak bisa. Gitu. Harus sama. Dan itu dua-duanya sama penting. Jadi orang tua harus membangun komunikasi positif buat anak. Baik kontennya, bahasa tubuhnya, cara bicaranya, gitu. Intinya apa sih? Untuk saling memahami di situ. Jadi yang namanya komunikasi positif berarti komunikasi yang di dalamnya tujuannya untuk saling memahami. Jadi tidak hanya satu pihak mau dipahami oleh pihak lainnya gitu, tapi saling gitu.
I see. Okay.
Dan di dalamnya, kalau kita menyampaikan pesan, disarankan menyampaikan pesan dengan I message. I message itu apa sih? I message itu ketika kita melakukan ngomong itu dengan kata saya dulu depannya. Saya membutuhkan begini, 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 maka saya gitu kira-kira. Karena kadang-kadang orang jadi bingung menangkap kita ngomong karena nggak jelas. Kita sok menyampaikan tujuannya adalah mau bikin anak kita happy, tapi kita ngomongnya dengan mengkritik mereka. Karena asumsi di kepala kita, anak kita akan happy suatu hari apabila dia melakukan apa yang kita anggap benar saat ini. Padahal kan nggak gitu. Anak kita jadi bingung karena mereka juga punya kebutuhan untuk menyenangkan hati kita dulu. Jadi kasih message yang jelas buat mereka. Begini loh nak, ini aku minta bukan karena aku minta kamu nyenengin aku, tapi untuk masa depan kamu. But the way you talk itu harus jelas. Itu baru akan tercipta positif. Kalau nggak gitu, nggak akan tercipta tuh positif. Anak bingung, saya juga bingung. Orang tua bisa terjadi, misalnya ini loh, kayak komunikasi positif tuh kayak gini loh. Misalnya, kamu sih nggak bantuin aku. Kamu tahu nggak sih, aku tuh capek tau nggak sendirian dari tadi jagain anak-anak gitu ya. Itu tuh komunikasi yang sering terjadi kan.
Yeah.
Yang namanya I message itu pakai I depan nyari. Jadi, kayak gini, aku lagi capek nih jagain anak-anak. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Sama kan pesannya?
Iya, betul.
Ingin minta bantuan? Tapi akan lebih enak dengerin yang kedua kan?
Iya, betul.
Gitu loh. Kalau depannya kamu sih, gitu. Udah kan? Goodbye deh tuh semuanya. Kita juga belum-belum secara intuitively bikin shield dong, defensive dong. Manusia iya. Kan harus punya insting mempertahankan. Udah kan jadi selesai, gak jadi komunikasi deh tuh. Yang satu udah gak mau dengerin, yang satu cuma bertahan dong gak mau denger. Tapi kalau kita bilang, aku capek nih jagain anak-anak, boleh gak gantian kamu jagain sebentar? Nanti yang satu jadi enak kan? Aduh, oke, aku ngerti kamu capek. Tapi aku butuh waktu 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi aku selesai, kita bisa gantian. Kan enak tuh, kayak gitu.
Iya, betul.
Gitu loh. Jadi itu tuh perlu banget dijaga. Komunikasi positif. Gitu. Itu aja sih sebenarnya yang paling dasar. Itu akan lead to everywhere. Kemarin ini aku diminta jadi narasumber di suatu acara, dan ini acaranya adalah sejenis coaching untuk orang tua. Lalu aku kasih patokan. Aku pernah membuat patokan yang namanya Smart Parenting, S-M-A-R-T. S-M-A-R-T ini singkatan ya. Smart itu singkatan dari beberapa kata. Untuk di masa pandemik ini, aku juga bikin yang namanya Survive. Survive Parenting Tools in New Normal. Apa aja itu? Sistemik, kita sadar bahwa kita adalah suatu sistem, sehingga yang satu saling mempengaruhi dengan yang lain. Understanding, U-nya, kita harus tahu masing-masing akan berjalan baik kalau yang satu berusaha untuk memahami yang lain. Responsible, kita tetap sadar bahwa kita punya tanggung jawab pribadi, kita juga punya tanggung jawab bersama. Anak-anak akan belajar dari kita tentang hal itu. Verbalizing, ini masalah I message tadi. Gimana caranya ketika kita ngomong sesuatu itu verbal kita clear, jelas maksudnya, jelas maknanya, jelas tujuannya, jelas maunya apa gitu.
I see.
Oke, okay. Independent, kita perlu melatih diri kita untuk tidak tergantung satu sama lain. Sekaligus ketika semua mandiri, semua akan saling membantu, karena berarti semua siap. Siap dengan segala, nggak saling merepotkan lagi, saling membantu, otomatis sudah mengurangi tugas yang lain. Di saat yang sama, independen ini juga penting untuk perkembangan seorang anak supaya dia merasa dia mampu melakukan sesuatu. Percaya dirinya dia, harga dirinya dia jadi terbentuk dengan baik. Kemudian virtue, virtue itu lebih pada keinginan untuk sesuatu itu lebih ke, aku sih pinginnya virtue ini lebih ke arah sesuatu itu dilakukan positif-positif gitu ya tujuannya. Ada nilai-nilai value-nya yang ada di dalamnya positif. Kemudian kita juga mengajarkan atau paham akan tindakan yang didasarkan atas niat baik gitu. Melakukan sesuatu itu niatnya bukan mau manipulatif gitu loh. Karena kan you know ya, daily life itu seringkali manipulatif. Si anak mau cepat, si bapak mau cepat, si bapak mau dapat kasih sayang anak, dibeliin lah mainan mahal misalnya gitu. Enggak, ini kita dengan niat baik, bukan dengan manipulatif untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang terakhir, I yang terakhir itu endurance atau endure. Jadi tetap kita juga belajar di masa sekarang, kita tahu persis ketahanan fisik juga mempengaruhi segalanya. Jadi berarti harus ada latihan fisik yang diberikan pada anak, dan kita juga harus melakukan itu. Jadi itu tuh yang aku bikinkan untuk di masa sekarang ini.
Wow, Ika, thank you banget loh udah sharing segini banyak informasi dan juga pengalaman dengan VOA dan juga In Case You Missed It.
Dengan senang hati, Ari. Thank you banget loh.
Sukses terus buat Ika, dan sampai di obrolan berikutnya.
Okay, thank you, Ari.
Demikian obrolan singkat VOA bersama Rahajeng Ika seputar parenting di masa pandemi. That was her story, In Case You Missed It. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
In Case You Missed It.